Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Becoming Steve Jobs, The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader ni na Brent Schlender at Rick Tetzeli ay isang talambuhay pang negosyo tungkol sa pagbabago ni Steve Jobs bilang negosyante at leader. Inilathala noong 2015, hindi nito inilalarawan si Jobs bilang likas na henyo na palaging tama o bilang simpleng mahirap pakisamahang pinuno. Sa halip, sinusuri nito kung paano siya natuto mula sa mga pagkakamali, pagkakatanggal sa Apple noong 1985 at sa mga karanasan niya sa Nexty at Pixar. Si Schlender ay matagal na mamamahayag na nakausap si Jobs sa loob ng maraming taon at kasama si Tetzeli, gumamit siya ng mga panayam sa mga taong malapit kay Jobs sa Apple, Pixar at Disney. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag ang paghinog ni Jobs mula sa impulsibong tagapagtatag tungo sa mas mahusay na tagabuo ng organisasyon. Mahalaga rito ang ugnayan ng kanyang matinding pamantayan, pagkatutong makinig, at kakayahang gawing malinaw at simple ang mga produktong komplikado sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpapatalsik sa Apple bilang simula ng paghinog ni Jobs. Itinuturing ng aklat ang pagpapatalsik kay Steve Jobs mula sa Apple noong 1985 bilang mahalagang yugto ng pagkatuto, hindi lamang bilang dramatikong kabiguan. Sa unang panahon ng Apple, mabilis ang kanyang pag-iisip at mataas ang ambisyon, ngunit madalas siyang padalos-dalos, sobrang nakikialam sa detalye, at nahihirapang umangkop sa mga limitasyon ng organisasyon. Ang ganitong estilo ay maaaring magbigay ng sigla sa maliit na kumpanya, ngunit nagiging problema habang lumalaki ang bilang ng tao, produkto at responsibilidad. Ipinapakita ng Becoming Steve Jobs na ang pagkawala ng kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng panahon upang makita ang mga kahinaan ng sarili niyang paraan ng pamumuno. Hindi agad naging matagumpay ang Nexty at matagal bago naging malaking negosyo ang Pixar. Gayunman, ang mga karanasang ito ang nagturo sa kanya na hindi sapat ang matinding paniniwala sa sariling ideya. Kailangan ding matuto sa merkado, sa mga kasamahan at sa aktual na takbo ng paggawa ng produkto. Nang bumalik siya sa Apple, mas handa siyang mag-focus, magbawas ng kalat na proyekto at magbuo ng koponang may malinaw na pananagutan. Kaya ang kabiguan sa aklat ay hindi romantikong hadlang. Isa itong konkretong mekanismo ng pagwawasto kung saan napipilitan ang leader na suriin ang asal, desisyon at mga ipinagpapalagay niya tungkol sa sarili. Ikalawa, ang Pixar at ang pagkatutong hindi kailangan siya ang pinakamatalino sa silid. Isa sa pinakamahalagang paliwanag ng aklat tungkol sa pagbabago ni Jobs ay ang impluensya ng Pixar, lalo na ng kulturang pinangunahan ng mga malikhaing at teknikal na leader tulad ni Ed Catmull. Sa kanyang mas batang anyo, madalas kumilos si Jobs na parabang kailangan niyang magkaroon ng huling salita sa halos lahat ng usapin. Sa Nexty, ang ganitong pagkontrol sa napakaraming desisyon ay nakapagpabagal sa kumpanya at nagpalala sa hirap nitong makahanap ng matatag na merkado sa Pixar. Iba ang kanyang natutuhan. Ang paggawa ng pelikulang animasyon ay nangangailangan ng sabayang husay sa kwento, sining, software at produksyon. Kaya hindi ito kayang pamunuan ng iisang tao lamang sa pamamagitan ng utos. Unti-unti niyang nakitang mas mahalaga ang pagprotekta sa mahusay na mga tao at pagbibigay sa kanila ng sapat na espasyo upang lutasin ang mga problemang sila ang higit na nakaunawa. Hindi ibig sabihin ito na nawala ang pagiging mapilit ni Jobs. Nanatili siyang mahigpit sa kalidad at malaki ang papel niya sa estratehiya at negosasyon. Ngunit mas natutuhan niyang gamitin ang kanyang lakas sa tamang lugar, sa halip na agawin ang gawain ng bawat espesyalista. Mahalaga ang aral na ito sa mga lider, dahil ang pag-amin sa hindi alam ay hindi kahinaan. Ito ang daan upang makabuo ng organisasyong kayang mag-isip at kumilos ng higit sa kakayahan ng isang individual. Ikatlo, ang pagiging simple bilang disiplina sa produkto at negosyo sa Becoming Steve Jobs. Ang pagiging simple ay hindi lamang usapin ng magandang disenyo o kaunting pindutan. Isa sa itong mahigpit na paraan ng pagpili. Kilala si Jobs sa paniniwalang ang isang mahusay na produkto ay dapat madaling maunawaan at gamitin kahit napakakomplikado ng teknolohiyang nasa likod nito. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang ganitong kasimplehan ay may kapalit. Nangangailangan ito ng paulit-ulit na pag-aalis ng hindi kailangang tampok, malinaw na pagpapasya kung sino ang pangunahing gumagamit, at lakas ng loob na tumanggi sa maraming ideyang maaaring katanggap-tanggap naman, ngunit nakalilito kapag pinagsama-sama. Ang pagbabalik ni Jobs sa Apple ay kaugnay ng ganitong disiplina. Sa halip na ipagpatuloy ang malawak ngunit magulong hanay ng produkto, pinasimple ng Apple ang mga prioridad nito at nagtuon sa ilang produktong may malinaw na layunin. Ang punto ay hindi na laging mas kaunti ang mas mabuti. Ang punto ay dapat may malinaw na dahilan ang bawat bahagi ng produkto at bawat proyektong pinopondohan ng kumpanya. May kahalagahan ito sa mga negosyong Pilipino rin, lalo na sa maliliit na grupong limitado ang oras at puhunan. Kapag masyadong maraming serbisyong sinusubukang ialok, nagiging malabo ang identidad at bumababa ang kalidad. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging simple ay bunga ng mahirap na pag-iisip, hindi tanda ng mababaw na pag-iisip. Ika-apat, ang Nexty at Pixar bilang mga pagsubok bago ang pagbabalik sa Apple. Hindi inilalarawan ng aklat ang mga taon ni Jobs sa labas ng Apple bilang simpleng paghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang Nexty at Pixar ay magkahiwalay na pagsubok na nagturo ng magkaibang aral. Sa Nexty, ipinagpatuloy niya ang hangaring gumawa ng napakahusay na computer para sa edukasyon at profesional na paggamit. Subalit ipinakita ng karanasan ang panganib ng sobrang pagtuon sa perpektong produkto nang hindi sapat ang pagtugon sa presyo, tiempo at pangangailangan ng merkado. Mahalaga ang teknolohiya ng Nexty sa kalaunan, ngunit hindi naging malaking tagumpay ang negosyo nito bilang tagagawa ng computer. Sa Pixar naman, natutuhan ni Jobs ang halaga ng pasensya at ng pangmatagalang pagbuo ng kakayahan. Matagal na gumastos ang kumpanya bago naging matagumpay ang Toy Story at bago na patunayang maaaring maging matatag na negosyo ang computer animation. Dito rin naging mas praktikal ang kanyang pagtingin sa pakikipagnegosasyon at pakikipagtulungan sa mas malalaking kasosyo tulad ng Disney. Ang dalawang karanasan ay nagpapakita na ang pag-unlad ng leader ay hindi laging tuwid na linya. May mga proyektong hindi ganap na nagtagumpay ngunit nag-iiwan ng teknolohiya, relasyon, at paghatol na magiging mahalaga sa susunod na pagkakataon. Nang makabalik siya sa Apple, dala niya ang mas malawak na pag-unawa sa software, disenyo, media, negosasyon at pamamahala ng malikhaing talento. Panghuli, napanatiling mataas ang pamantayan ngunit nagbago ang paraan ng pamumuno. Ang natatanging argumento ng becoming Steve Jobs ay hindi tuluyang nagbago si Jobs sa isang mahinahon at madaling pakisamahang leader na natili ang kanyang matinding pagnanais sa kalidad, bilis, kagandahan ng anyo, at kontrol sa karanasan ng gumagamit. Ang nagbago ay ang paraan ng paggamit niya sa mga katangiang ito. Sa halip na ituring ang bawat pagtutol bilang personal na hamon, mas natuto siyang pumili ng mga taong may kakayahan at ipagkatiwala sa kanila ang mahahalagang tungkulin. Mas naunawaan din niya ang halaga ng pagtitiyaga, lalo na sa pagbuo ng produkto at sa pag-aalaga ng organisasyon. Ang pagbabagong ito ang tumutulong ipaliwanag kung bakit naging iba ang Apple sa kanyang ikalawang pamumuno. Hindi lamang ito dahil sa iMac, iPod, iPhone o iba pang produkto. Nakaugat din ito sa mas matatag na pagkakahanay ng disenyo, engineering, software, operasyon at pamamahala. Gayunman, hindi binubura ng aklat ang mga mahihirap na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa halip, sinusubukan nitong magbigay ng mas masalimuot na larawan kung saan maaring maging mahirap kasama ang isang tao ngunit maaari rin siyang matuto, magpakita ng malasakit sa ilang ugnayan at maging mas epektibo sa paglipas ng panahon. Para sa pagsusuri ng pamumuno, mahalaga ito dahil iniiwasan itong gawing huwaran ang pagiging mabagsik. Ang tunay na aral ay ang mataas na pamantayan ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag sinasabayan ng pagkatuto, pagpipigil sa sarili at tiwala sa mahusay na koponan. Bilang pagtatapos, ang Becoming Steve Jobs ay para sa mga mambabasang interesado sa Apple, Pixar, kasaysayan ng teknolohiya, pagnenegosyo, disenyo ng produkt, at paghubog ng leader. Makikinabang dito ang mga tagapagtatag ng negosyo, manager, malikhaing profesional, at estudyanteng gustong suriin ang kabiguan nang hindi ito ginagawang simpleng inspirasyonal na kwento. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paglilinaw nito na ang lakas ng isang leader, tulad ng matinding paninindigan o mataas na pamantayan, ay maaari ring maging kahinaan kung walang pakikinig at tamang paghahati ng responsibilidad. Nagbibigay rin ito ng kapaki-pakinabang na pananaw sa pagpokus, pagbuo ng koponan at pagharap sa mga proyektong matagal bago magbunga. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming talambuhay ni Jobs dahil sentro nito ang proseso ng kanyang pag-unlad, sa halip na manatili sa kilalang larawan ng isang henyo na mahirap pakisamahan. Binibigyang diin ni Schlender at Tetzeli ang mga taon sa pagitan ng unang Apple at ng pagbabalik niya rito. Mahalaga ang panahong ito dahil dito makikita ang papel ng Nexty, Pixar, mga kasamahan at mga kabiguang humubog sa kanyang mas epektibong pamumuno. Hindi nito ipinipinta si Jobs bilang perpektong tao at hindi rin ito ipinapalagay na ang pagiging magaspang ay kinakailangang katangian ng mahusay na innovator. Sa halip, ipinapakita nitong ang matibay na pananaw ay mas nagiging makabuluhan kapag may kakayahang matuto, magbago ng asal, at magtayo ng sistemang kayang maghatid ng kalidad ng paulit-ulit. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang record ng mga produkto ng Apple, kundi pagsusuri sa kung paano talaga nahuhubog ang isang leader sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong sumuporta Branchlender, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.